slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bogdanović osporava navode Prištine da se sa kosovskim dokumentima ne može u Srbiju. Josipović demantuje da je Dodiku čestitao Dan Republike Srpske. Socijaldemokratska unija traži od Tadića da vrati orden iz Banja Luke. Haški tribunal za Radio Slobodna Evropa demantuje da je Šešelj u životnoj opasnosti. Srbija postala pridruženi član Organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Asad optužio strane sile za destabilizaciju Sirije. Sutra oblačno sa slabim snegom na planinama, temperatura od 2 do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogati građani šokirale su vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosječnim primanjima koji tvrde da kada bi bili otkriveni u neplaćanju poreza na njihove radnje odmah bi bio stavljen katanac.
Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo? Prijatelju mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika jer nije izvršio uplatu.
Kazna 500.000 dinara ili milion dinara, znači u kojoj možda mi uzmem pubreg. Ne vidim način drugi da mu ja platim milion dinara kazne.
Na početku 2012. analitičari upozoravaju, ekonomske prilike u Srbiji takve su da bude najdublje zebnje i strahove.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta, broj nezaposlenih se povećao.
Desetak azilanata iz Pakistana u srcu gradske deponije u Subotici na temperaturama ispod nule čeka na svoju evropsku šansu.
I give money.
Dao sam novac nekim ljudima, ali eto nisam otišao u Evropu. Stalno mi govore čekaj, čekaj.
Pakistanu je big problem.
U Pakistanu ima mnogo problema, nema posla, nema novca, kuća mi je stradala u poplavi, imam troje dece i moram naći posao da bi mogao poslati novac.
Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da se procedura dogovorena u Briselu u vezi slobode kretanja u potpunosti poštuje i odbacio izjave kosovskih zvaničnika da licima s kosovskim ličnim dokumentima nije dozvoljen ulazak u Srbiju na prelazu Merdare. On je rekao da su optužbe Prištine netačne i da su se ponovo jedno tehničko pitanje podiže na politički nivo. Aktivisti samoopredeljenja najavljuju da će 14. januara blokirati ulazak na Kosovo svim vozilima sa srpskim registarskim oznakama, prenosi Kosova SOT. Želimo da blokiramo vozila koje ulaze na Kosovo jer Srbija ne dozvoljava ulazak na njenu teritoriju sa registarskim oznakama Kosova, rekao je poslanik tog pokreta Glauh Konjufca. U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci je dan pre svečanosti povodom 20 godina Republike Srpske pronađeno naoružanje, saopštila je portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja. S obzirom na količinu i vrstu oružja da je upotrebljeno, moglo je da ozbiljno ugrozi učesnike i goste svečane akademije, rekla je Šoja. Policija Republike Srpske još nije saopštila detaljnije podatke, a istraga je u toku. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović demantovao je da je čestitao Dan Republike Srpske njenom predsjedniku Miloradu Dodiku. Službene državne čestitke upućuju se samo suverenim državama, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika i dodaje da Hrvatska poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i strukturu utvrđenu Dejtonskim sporazumom. Podmladak Socijaldemokratske unije pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića da vrati orden Republike Srpske na lenti, jer kako navode predstavlja uvredu za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini, ali i sve žrtve na prostoru bivše Jugoslavije. Haški tribunal demantovao je sve navode koji su se pojavili u medijima u Srbiji, a po kojima je život optuženika Vojislava Šešelja doveden u pitanje. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, portparolka tribunala Nerma Jelačić.
Stanje Vojislava Šešelja je stabilno, ne postoji nikakve indicije da je njegov život u opasnosti.
Opširnije u drugom delu emisije. Predsjednik Srbije Boris Tadić i generalni direktor Evropske organizacije za nuklearna istraživanja Rolf Dieter Hoer potpisali su danas u Ženevi sporazum kojim je Srbija postala pridruženi član ove organizacije. Detaljnije Miloš Teodorović.
Pridruženo članstvo je predkorak za puno članstvo u centru, o čemu se odluka donosi najviše posle 5 godina. Ovaj centar koji se nalazi nedaleko od Ženeve na švajcarsko-francuskoj granici danas ima 20 članica, oko 2400 zaposlenik i oko 10.000 gostujućih naučnika koji predstavljaju više od 600 univerziteta širom sveta. U CERN-u rade i srpski naučnici u okviru eksperimenata ATLAS i CMS. Pri potpisivanju sporazuma Hoer je za predsjednika Srbije održao prezentaciju upoznavši ga sa glavnim pravcima rada centra. Tadić je zatim obišao veliki hadronski sudarač u kojem se izvodi sudaranje čestica.
Učešće Srbije u CERN posebno je važno i za budući razvoj Srbije.
Potpisivanju su prisustvovali i ministar obrazovanja Žarko Obradović te bivši vicepremijer Božidar Đelić koji je bio šef delegacije koja pregovarala o pridruženom članstvu Srbije.
Broj poginulih od eksplozije bombe nedaleko od benzinske pumpe na severozapadu Pakistana povećao se na 36, dok je najmanje 69 lica ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je da strane snage pokušavaju da destabilizuju zemlju preko unutrašnje zavere, ali da je, kako je naveo, pobjeda blizu, pod uslovom da Sirijci ostanu čvrsti. Assad je u govoru koji je prenosila državna televizija rekao da regionalne i međunarodne snage stoje iza ustanka. Njegov govor na univerzitetu u Damasku njegov je i prvi javni nastup od juna prošle godine. Protesti zbog povećanja cene goriva nastavljeni su u Nigeriji, gde je juče 6 lica poginulo u sukobima policije i nekoliko desetina hiljada demonstranata. Zemlja je paralisana štrajkom koji je organizovan nakon što je vlada ukinula subvencije za gorivo, što je dovelo do velikog poskupljenja. Aktivisti za ljudska prava protestovali su ispred Bele kuće zahtevajući zatvaranje američkog pritvorskog centra u zalivu Guantanamo na Kubi. Članovi grupe Svedok protiv torture, koji su protest počeli u nedelju, nameravaju tu da ostanu do srede, kada je 10. godišnjica od dolaska prvih zatvorenika u tu američku bazu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugo očekivani spisak top 100 poreskih dužnika izazvao je pravi bum u Srbiji. Od kada su na web sajtu poreske uprave osvanula imena preduzeća i pojedinaca koji najviše duguju, naslovne strane pune su izjava prozvanih koji tvrde da su iznenađeni. Istovremeno, vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogatiji građani šokirale su i naljutile vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosječnim primanjima, koji tvrde da kada bi bili otkriveni u neplaćanju poreza, na njihove radnje odmah bi bio stavljen katanac. Priredili Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Ne znam kako je to moguće, jednostavno mi nije jasno.
Rekao nam je Vuk Bjelić, poslovođa u Vedranu, prodavnici u centru Beograda, nakon što je u novinama pročitao podatak da po 100 pravnih i fizičkih lica i preduzetnika u Srbiji ukupno duguju 222 milijarde dinara na ime neplaćenih poreza.
Što se tiče plaćanja poreza, to se vrši jednom mesečno i redovno plaćujemo porez. I firma od koje nabavljamo robu, znam da redovno izmiruje svoje obaveze, to isto znam pošto poznajem ljude. Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo, ne znam, pošto nam se to nije desilo. Prijatelji mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika jer nije izvršio uplatu.
Porez redovno plaća i Nikola Stošić, vlasnik jednog beogradskog mini marketa. Kontrole su, kaže, česte i stroge.
Fiksni moji troškovi mesečni poreski su oko 35-40 hiljada dinara, znači bez PDV-a. Pa ne znam šta da kažem, mislim, poreska politika mislim da nije tako ni loša, koliko je možda loš odnos države prema preduzetnicima. Znači to uvek te gledaju kao kriminalaca, kao neko koji hoće da krade, ne, a treba da te gleda kao partnera. Kad ti dođe neka inspekcija, treba da ti ukaže na tvoje propuste, a ne da gleda bukvalno te sakrivi svakog trenutka. Kazne su recimo neadekvatne. Znači ako je kazna 500.000 dinara ili 1.000.000 dinara, znači bukvalno možda mi uzme bubreg pre nego, ne vidi način drugi da mu ja platim 1.000.000 dinara kazne. Apsolutno mogu što radi što hoće. Zato što ne možeš da budeš uvek čist, nema šanse da si uvek čist, može ti ispadne jedna cena, to je 20.000 dinara, ako ti fali cena nekome, ma besmislene stvari. Mogu da ti zatvore radnju, naravno. Znači to uvek može kako god požele.
Za razliku od naših sagovornika, čije firme redovno izmiruju obaveze jer bi im, uvereni su, u suprotnom odmah na vrata bio stavljen katanac, mnoga velika preduzeća, čije imena od skora nisu tajna, poput GSP Beograd, poslovni prostor opštine Stari Grad, Srbija Šume, Verano Motors, aktivno rade uprkos ogromnim dugovanjima državi.
Kako vam onda deluje kada pročitate u novinama ili vidite da neko veliko preduzeće?
Pa sumnjivo mi deluje, mislim, eto, blago rečeno to.
Da li mislite da su oni onda povlašćeni?
Sigurno da jesu.
Kaže Vuk Bijelić, poslovođa maloprodajnog objekta u Beogradu. Da je sumnja našeg sagovornika opravdana, potvrđuje i ekonomista Miroslav Zdravković, koji ocenjuje da spisak po kome preduzeće i fizička lica duguju na milione dinara, građanima upravo šalje poruku da su bogatiji članovi društva povlašćeni kada je reč o izmirivanju obaveza.
Što se tiče toga šta se javlja kao prvi utisak, svakako jeste da što su ljudi siromašniji, to su i skloni većem strahu od države i represije i samim time urednije izvršavaju svoje obaveze, dok upravo što su ljudi bogatiji i skloni su bahatijem ponašanju, a samim time i u većoj su mogućnosti da kako izbjegavaju poreze, tako da ih uopšte ne plaćaju.
I dok velike firme i moćni pojedinci nastavljaju da posluju i stiču profit, iako su do sada nekažnjeno izbjegavali plaćanje poreza, mnogi mali biznisi će se ugasiti jer im dažbine postaju prevelik teret. Takva bi sudbina mogla da zadesi i prodavnicu nakita, koju drži Ana Velić iz Beograda.
Nemaju više ljudi para, to se vidi. Prodaja ne stala. To sam na nekoj pozitivnoj nuli. Eto, imam neku platicu sebi, čisto da odvojim, eto da imaš da preživiš, ali ništa više.
Praktično radnja radi samo da bi radio.
Jeste. Porezi ne mogu da plaćam.
I šta dalje?
Pa ništa. Planiram da uzmem da odjavim radnju, da vidim još malo kako će tamo negde do leta i da zatvaram.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Ognjan Zorić.
Iako je bivši ministar financija Božidar Đelić još pre 9 godina prognozirao da će se širom sveta pričati o srpskom ekonomskom čudu, na privrednom vidiku Srbije ni 2012. godine ne vidi se ništa što obećava. Naprotiv, i privrednici i eksperti očekuju dalji pad ekonomskih performansi. Opširnije Branka Trivić.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević. Sve će, kaže, biti u sunovratu, i industrijska proizvodnja, i obim trgovinskog prometa, i izvoz, i nelikvidnost u privredi, i poljoprivreda.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Ono što nije zasijano u optimalnom roku se nalazi u vrlo lošem stanju, slabo je niklo zbog suše i sad počinju i ove suomrazice, što je isto jako loše. Znači, u startu poljoprivreda je u vrlo lošem stanju. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta. Trgovina i u ovoj godini je smanjila realno 16-17% svoj obim prometa. Broj nezaposlenih se povećao. Nelikvidnost u privredi je dostigla ogromne razmere i gubici u privredi su dostigli također astronomske cifre.
I privrednici, umorni od prevelikog zahvatanja iz privrede koja se jedva održava u životu, boje se negativnih performansi u 2012. godini. Kako bi se amortizovali udari novog talasa ekonomske krize koja je zahvatila Evropu i posebno njen jug, i kako ne bi propalo i ono malo zdravih preduzeća, vlada treba da učini neke radikalne rezove, kaže Radoslav Veselinović, direktor Galeb grupe.
Pre svega imamo preveliki broj agencija, to je preko 100 agencija, i u razvijenim zemljama kao u Nemačkoj to je negde 10 i 20 puta manje. A sa druge strane, veliki aparat u zdravstvu, u prosveti i uopšte u javnoj potrošnji, kao i u lokalnoj samoupravi. To su stvari od kojih se mora početi.
Biće dobro ako u 2012. industrijska proizvodnja ostane na nivou one iz 2011. Ali ako prostor eurozone uđe u recesiju, ima razloga za strah da ona ostvari negativnu dinamiku. U svakom slučaju, verovatno će doći do korekcije preoptimistične prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o rastu brutodruštvenog proizvoda od 1,5%, procenjuje Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Te korekcije mogu idu dotle da bi mi mogli da ostvarimo zanemarljiv rast između 0 i 0,5%. Postoji sasvim opravdana bojazan da bi u slučaju recesije u zemljama eurozone mogli da skliznemo i u negativnu zonu rasta, odnosno da zabeležimo i pad bruto domaćeg proizvoda.
Prognoza kretanja realnog sektora u idućoj godini, odnosno bruto društvenog proizvoda, koju daje Mlađan Kovačević, još je pesimističnija.
Video sam
poslednja procena OECD-a za Portugal da će imati pad bruto domaćeg proizvoda za 3%, a Portugal nije u goroj situaciji relativno naravno nego što je Srbija i Portugalu će pomoći Evropska unija mnogo više nego nama. Strane investicije su u ovoj godini duplirane zahvaljujući prodaji Maxija i Tempa. Iduće godine investicije strane biće osjetno smanjene. Ako nema investicija, domaće su već odavno utanjile. Ako se ne ulaže, bit će pravo čudo za mene ako bude ostvaren taj rast od 1,5%. Ja sam mnogo više blizak proceni da će biti ostvaren pad 3,5-4%.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bogdanović osporava navode Prištine da se sa kosovskim dokumentima ne može u Srbiju. Josipović demantuje da je Dodiku čestitao Dan Republike Srpske. Socijaldemokratska unija traži od Tadića da vrati orden iz Banja Luke. Haški tribunal za naš program demantuje da je Šešelj u životnoj opasnosti. Srbija postala pridruženi član organizacije za nuklearne istraživanja CERN. Asad optužio strane sile za destabilizaciju Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom januara mogla bi početi procedura priznavanja univerzitetskih diploma sa Kosova. Još uvek, međutim, nisu poznati tehnički detalji. Oko 1000 ljudi sa juga Srbije poseduje diplome Prištinskog univerziteta koje zvanični Beograd do sada nije priznavao. Pitali smo zamenika predsjednika opštine Bujanovac, Nagiba Arifija, koliko će procedura priznavanja univerzitetskih diploma sa Kosova pomoći razvoju Preševske doline.
Pa ako uzimamo sada Bujanovac, Prešov i Medveđu, mislim blizu 1000 studenta na raznim fakultetima u Univerzitetu Prištine studiraju. Samo iz Bujanovca oko 500. Mi smo svjesni toga da ne može svi da bude odjednom zaposleni, ali jedan broj od njih bi mogao da da svoj doprinos i u rodnom kraju, s obzirom da ove opštine, pa i građani opštine Bujanovac, pa i vlada Srbije doprinela da oni da završaju srednju školu pa da se školuju. Mislim da to je dobra, za sada dobar početak.
Iz opštine Bujanovac, Nagib Arifi. Kako na odluku o priznavanju univerzitetskih diploma sa Kosova gledaju studenti sa juga Srbije koji po okončanju studija nisu mogli da dobiju posao? Falis Ali je pred 4 godine završio ekonomski fakultet u Prištini i bezuspešno je pokušavao da se zaposli kao visoko obrazovni stručnjak.
U početku je zafaljen sporazuma između vlade Kosova i vlade Srbije o priznavanju diplome Prištinskog univerziteta. Ja sam jedni od mnogih studenta koji sam završio fakultet u Prištinu, ali pošto vlada Srbije nije priznala znači diplome iz Kosova, ja sam primoran da prihvatim radno mesto sa srednjom školom. Inače, završio sam fakultet u 2008. godine, znači sad je već 4. godina što već radim, a radim sa znači koeficijent 4. stručnog stepena, znači sa srednjom školom. Ja sam završio ekonomski fakultet u Prištinskom univerzitetu u 2008. godine.
Student Prištinskog univerziteta. Na drugoj strani, studenti univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, koji nastavu pohađaju po srpskom nastavnom programu, kažu da od odluke o priznavanju univerzitetskih diploma ne očekuju nikakvu dobit. Ivan Stojiljković, predsjednik studentskog parlamenta univerziteta u Mitrovici.
Mi kao studenti univerziteta u Prištini trenutno sa primjerenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zaista mislimo da naše dokumente treba biti prihvaćena u celom svijetu, zato što je naš sam univerzitet kao takav priznat u celom svijetu, ne vidimo razloga zašto naše dokumenta, tj. Naše diplome ne bi priznali i u Prištini. Ja mislim da mi od toga nemamo ni koristi, ja iskreno smatram da nemamo ni veliki gubitak. U suštini univerzitet je priznat u svijetu, tako da ja ne vidim razloga zašto ni naše dokumente ne bi priznali.
I Stojanka Petković, poslanica Ujedinjenih regiona Srbije u Skupštini Srbije, inače zaposlena u prosvetnim institucijama na severu Kosova, kaže da ovaj sporazum nije od prevelike koristi srpskim studentima na Kosovu.
Nostrifikacijom diploma, dakle, sa univerziteta iz Kosovske Mitrovice niko još uvijek ne bavi. Ja ništa nemam, dakle, protiv da se dođe do neke saglasnosti. Sada je, dakle, sljedeće pitanje. Da li će neko iz Beograda potražiti posao u Prištinu, recimo, ili u Kosovsku Mitrovicu? Neće. Ali zato iz Prištine, iz svih strana, znači Kosova, ili pak iz Preševske doline, sigurno da hoće. U tom, dakle, slučaju mislim da je to neravnopravni sporazum za jednu i drugu zajednicu i mislim da će u svakom slučaju biti štetan po srpsku zajednicu.
Do ovog trenutka nismo uspjeli da dobijemo zvanični stav pregovaračkog tima Srbije kao ni Ministarstva prosvete, gde su nam rekli da nisu upoznati sa detaljima sporazuma. Isti odgovor dobili smo i na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u govoru koji je prenosila državna televizija izjavio je kako neće odstupiti s vlasti jer ima podršku građana, iako je zemlja ušla u 10. mjesec protesta protiv njegovog autoritarnog režima. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u tim protestima život je izgubilo više od 5.000 ljudi. Mirjana Rakela.
Asad je izabrao sveučilište u Damasku kako bi se obratio javnosti. Dvorana puna njegovih istomišljenika ili barem onih koji su prošli posebne mjere sigurnosti da bi mogli neposredno vidjeti i čuti što im predsjednik ima za reći. Nije ni čudo da se pljeskalo u trenucima kada je govorio o svjetskoj uroti protiv Sirije, o tome da Arapska liga ne štiti interese Arapa, da se Sirija neće odreći svoga dostojanstva, a da će on sa vlasti otići kada to narod bude želio. Sirijski predsjednik od početka prosvjeda u martu prošle godine rijetko se obraćao javnosti. Ovo je prvi put otkada su stigli promatrači Arapske lige kako bi nadgledali okončanje nasilja prema demonstrantima. Njihov dolazak mnogi su ocijenili kao veliki poraz i poniženje, jer se službeni Damask smatrao moćnom silom među arapskim zemljama. Teško je reći da je bilo nekih novih momenata u Asadovom govoru. Ponovio je već poznate fraze, vodit će borbu za reforme i borbu protiv terorizma. Opet se čulo da je vojska ulazila u gradove jer su njima bili teroristi, a ne građani koji traže reforme. Mediji su opet bili krivi za sirijski ustanak inspiriran arapskim proljećem, iako je stranim medijima ograničen pristup zemlji, a lokalni su pod snažnom cenzurom. U prvim reakcijama primjećuje se da je mnogo izgovoreno bez nekog utemeljenja u realnosti, poput najava referenduma o novom ustavu za 2 mjeseca, što bi trebalo voditi izborima. Sasvim je jasno da će se režim boriti za vlastiti opstanak bez obzira na cijenu koju će platiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal demantovao je sve navode koji su se pojavili u medijima u Srbiji, a po kojima je život optuženika Vojislava Šešelja doveden u pitanje, kao i one po kojima mu je onemogućeno da kontaktira sa članovima porodice. Portparolka tribunala Nerma Jelačić.
Stanje Vojislava Šešelja je stabilno, ne postoji nikakve indicije da je njegov život u opasnosti. On se trenutno nalazi u jednoj od civilnih bolnica gdje prima tretman, ali ne možemo da iznosimo detalje, to je tačno mjesto gdje se nalazi zbog pravila holandskih vlasti koje su zadužene za bezbjednost optuženih koji se nalaze van pritvorske jedinice. Isto tako ne možemo iznositi detalje o njegovom zdravstvenom stanju bez izričitog odobrenja optuženog, a Šešelj je u ovom slučaju odbio dati svoju saglasnost da sekretarijat iznese detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Tako da je to jedini razlog zašto javnost nije upoznata od strane tribunala sa detaljima njegovog zdravstvenog stanja. Istovremeno navodi njegovih pravnih savjetnika da se njegova porodica i pravni savjetnici drže u mraku od strane tribunala su potpuno netočni, jer je tribunal tokom vikenda, ali i jučer i danas u konstantnoj komunikaciji sa njegovom ženom, kao i pravnim savjetnicima i koja izvještava o detaljima njegovog zdravstvenog stanja. Istovremeno smo i omogućili optuženom da stupi u kontakt sa svojom suprugom kako bi i direktno mogli razmijeniti informacije.
Politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj i Samostalna demokratska srpska stranka postigli su dogovor sa novom hrvatskom vladom o rješavanju otvorenih pitanja srpske manjine u Hrvatskoj, u prvom redu onih koje su vezana uz ratno nasljeđe. Poseban naglasak bit će na razvoju povratničkih sredina. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sadržaj koji smo mi dogovorom sa vladajućom većinom unijeli u program nove vlade čine 7-8% samog programa, kaže za naš radio potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, ilustrirajući time kompleksno zadataka koji se nalaze kako pred novom vladom, tako i pred srpskom manjinom u Hrvatskoj.
U prvom redu to su preostala izbjeglička pitanja, preostala prava ili problemi izbjeglica,
kao što je pitanje nastavka obnove obiteljskih kuća, kao što je nastavak programa stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stambenog prava i poboljšanja uvjeta za otkup stanova.
U tom kontekstu treba nastaviti sa rješavanjem preostalih neriješenih mirovina, dakle da ljudi konačno počnu primati novac kojeg su u životu zaslužili. Druga je grupa problema razvoj povratničkih sredina, što predstavlja problem kako za one koji su se već vratili, tako i za one koji se tek planiraju vratiti.
Nerazvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost tih područja je, nažalost, još uvijek dominantan odnos Zagreba. Iz tog razloga je u program vlade ušlo to da će biti donesen zakon o potpomognutim područjima.
Treća grupa zadataka je kreiranje odnosa prema pripadnicima srpske zajednice u sklopu cijele politike sjećanja, u kojoj pripadnici srpske manjine neće biti isključeni iz zajedničke povijesti i u kojoj će se obnavljati elementi zajedničkog identiteta, sa naglaskom na momente koji povezuju Hrvatsku i srpsku zajednicu u Hrvatskoj, a ne na one koji ih razdvajaju i suprotstavljaju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U srcu gradske deponije u Subotici, uprkos temperaturama ispod nule, desetak azilanata iz Pakistana čeka na svoju evropsku šansu. Većina ih je u Srbiji već par mjeseci, a prethodno su isto toliko vremena proveli u Grčkoj i Makedoniji, pokušavajući da pronađu bilo kakav posao i tako izbjegnu sumornu sudbinu mnogih građana Pakistana, Afganistana, Somalije. Do Europe je međutim teško stići, jer se šengenska gvozdena zavesa teško diže, te je jedini put za ove imigrante ilegalni, preko zelene granice između Mađarske i Srbije. Iz Subotice, Vesela Laloš.
U Šipražju među tonama smeća prilično je teško pronaći dva neobična šatora napravljena od materijala za deponije u kojem više od dva mjeseca ovi nepriznati imigranti čekaju da se desi čudo. Iako to ne govore, zna se da to čudo košta par stotina eura, a podrazumeva ilegalni prelazak granice i neophodne papire za bilo gde u Europi. 30-godišnji krojač Ali iz Lahorea sa nekoliko zemljaka spava u ovom šatoru od plastičnih boca i PVC folija na goloj zemlji. Kaže da je teško, ali da je u Pakistanu gore.
Pakistanu je big problem, no work.
U Pakistanu ima mnogo problema, nema posla, nema novca, kuća mi je stradala u poplavi, imam troje dece i moram naći posao da bi mogao poslati novac, kaže Ali. Sa Alijem su i Mahatma Jahangir i vajar po profesiji, Abdullah Aziz sa patikama gotovo bez džonova i 16-godišnji Kakul koji je sav svoj lični imetak dao za obećanje o Evropi i već dva mjeseca čeka na subotičkom smetlištu.
I give money some people, but...
Dao sam novac nekim ljudima, ali eto, nisam otišao u Europu. Stalno mi govore, čekaj, čekaj. A na pitanje je da li im veruje, kako Ulo odgovara, prilično neuverljivo. Ovi mladi ljudi se preko dana greju pored vatre i improvizornog ognjišta na kojem u velikoj limenci pripremaju obroke. Hranu im, kažu, dostavljaju ljudi iz UNHCR-a. U Subotici su se azilanti pojavili početkom godine i ponekad prema nezvaničnim podacima njihov broj dostiže i 200. Subotičani iz obližnjih kuća ih svakodnevno susreću.
Tu su znošta. Jednom sam bio kuća na povrtulni 308. Tu je došla Marica, odavde su i odnevi. Išao je bulduže pa mi rušete. Nije rešata što sam nekao.
Nisu pravili probleme?
Pa malo su išli tu, imaju ove bašte, ubrali papriku i paradajz.
Sa početkom zime oni koji imaju novca iznajmljuju stanove obično kraj same granice. To je međutim znatno riskantnija varijanta jer policija hapsi i stanodavce tretirajući ih kao učesnike u krijumčarenju ljudi. U proteklih nekoliko mjeseci u policijskim racijama hapšeni su i azilanti sa deponije, ali ih za sad policija ostavlja na miru. Iako bi možda koji dan zatvora za njih bio pravi poklon. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Fotografije sa lica mesta možete pogledati na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Bogdanović osporava navode Prištine da se sa kosovskim dokumentima ne može u Srbiju. Josipović demantuje da je Dodiku čestitao Dan Republike Srpske. Socijaldemokratska unija traži od Tadića da vrati orden iz Banja Luke. Haški tribunal za naš program demantuje da je Šešelj u životnoj opasnosti. Srbija postala pridruženi član organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Asad optužio strane sile za destabilizaciju Sirije. Sutra će biti oblačno sa slabim snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!